Hay un día que por la tarde María la canceliña estaba cejando una hierba no prado da punteliña. Cadro que na misma y ahora antes da recorta viña de botar agua trevero carrimado de la tiña. Dende da cima do prado díxolle con cobardía: ¿Queres que che vaya a xudar e arge la hierba María? Por da fora douche gracias, que inda teño sin cejar e a ti va a estar apurado e non queres esperar. Eu estando a tua beira nunca che estou apurado, que ti é la que metese e o meu corazón roubado. O teu corazón, Andrés, telo no peito encerrado para dar a quen ti queiras, para mí no tes guardado. Non quererás ser ti dona, quizás, do meu corazón, pero eu heite de creer que ti me queiras que non. Andrés, non seas bribón e non veñas contrapalladas, que sin duda te vas ter rapazas máis estimadas. Máis estimadas que ti enas teño no mundo entero, que se non caso contigo conta que quedo solteiro. Como me vou a crier que me tes tanto cariño, se pa casa de meus pais nunca tinache o camiño. Antes de xunta teus pais tiña que falar contigo. Non sabía se ti crías tomar amores comigo. Tomar amores contigo pa min sería unha fortuna, se non repartes amores con outra nena ninguna. Delle ter cariño a outra nunca formei ilusión, a ti quisiera traerte ao par do meu corazón. Pois é que tanto me queres, unha palabra che dare, antes de eu faltarche a ti, a faltar a hoja no mare. Pois eu tamén che aseguro, miña prenda regalada, que en canto eu viva no mundo, non quero outra namorada. Bueno, pois se cho parece, será ben que nos marchemos e mañan a misma hora xuntarnos aquí podemos. Marcharon sus namorados con contento e alegría, mas xa quedaron citados pra volver o outro día. Outro día María, cando mandaron a hierba, non se lle vían pousar e os pés na terra siquiera. A súa fan solo era de chegar a xiño prado, pa contarlle o que sufrira de noite ao seu camarado. A veixalo pasadoiro, xa veu Andrés de contado, rexañando as mouas rindo, xuntos al xeiro deitado. Tirou María a fautiña e amaelo cesto pra un lado, e dixolle ao perillán: e ti estás ben descansado. Nin por eso, Mariña, e a pesar de estar deitado, non penses que estou contento sin terte a ti ao meu lado. Ai, Andrés, cala, por Dios, que eu non sei que ser de mí. En toda a noite pasada, se quera cousa dormir. Logo douche algunha volta e o rexañaron contigo, ou dixeronlle a teus pais que te enredaras comigo. Nada deso, meu amigo, pero Andrés, cala, por Dios, pensando na nosa vida, que eu non sei que ser de nós. Pois eu non che penso nada, tan certo como cho dixo, eu se algo se me acorda, é che casarme contigo. Pois eso é o que eu digo, hai que facelo de contado. Que as cousas moi presumidas nunca dan bo resultado. Sentate aquí ao meu lado, entre os dous acordaremos en que tempo che parece que é mellor que nos casemos. A teu lado non me sento, porco demo e che tendeiro. E se cadra sin pensar e prendo lume no chispeiro. Bálgate, Dios Mariña, xa desconfías de min, do que sepa canceliña e en nada te ofendín. Pero lume xuntas topa, hai que ter moito cuidado, porque su demo lle sopla, prende nela de contado. Non teñas tanta presión, sentate aquí ao meu lado, pau ca de ser carbón, xa naceu pra ser queimado. Tamén eu nací pra ti, según eu teño pensado, pero non pra de solteira, armarle o merro no prado. La jupa que me dixeche, María do meu corazón, que dende de onta tarde estás a miña disposición. Pero non pra estas cousas, en canto non nos casemos, que se mo saben meus pais, se dan unha tunda dos demos.